mil alza sa pace. Sensira ta' programmi li se tuħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nsemmilkom u nistedinkom għall-aħħar programm f'dina is-sensiela, sensiela li kolli ngħid tat ħafna sodisfazzjon lili, imma naf li niżlet tajjeb ukoll magħkom is-semmija għaliex il-kummenti tagħkom kienu dejjem favorevoli. Naf li smajna mużika li normalment ma tinstema'x fir-radju ġieli kellna mużika li nstema tal-ewwel darba proprju f'dan il-programm, ġieli kellna mużika bħall-ewwel programm f'dina sensiela li kienet ġejja mill-1204 u li propju indaqqet f'dan il-programm grazzi għal professur Brinkat, professur ta' Taljan. Ġifieri kelli kollaborazzjoni sħiħa u bħalma kien qal anki Simon Merċieqa meta kien intervistat iktar minn darba f'din is-sensiela kien qal li dan huwa work in progress ta' dak li qiegħed iseħħ propju fil-mużika tagħna. Ħannala Vassallo. Vassallo li huwa ten of the century li wasanna għal-paċi għax imbagħad wara Vassallo nistgħu ngħidu li l-kompożitur importanti tas-seklu 20 kien proprju Carmelo Pace li dan imbagħad issa nibdew nittrattaw f'xi sensi l-oħrajn meta nibdew naraw il-mużika minn Pace sal-luma allura mbagħad jiġu hekk joqogħdu kollha f'sensiela waħda imma dawk imbagħad naraw il-workings tas-sensiela iktar ma jgħaddi żmien u iktar ma naħdmu fuqhom. Illum għandi mistieden miegħi lil Christmas Card li meta sar ir-revival ta' Paulino Vassallo f'Malta, dan kien wieħed mill-kompożituri li Malta għal xi raġuni kienu nsewħ, u Chris rid jerġa' jagħti importanza lil dana il-personaġġ kien hu li ħadem mhux biss fuq il-biografija ta' Vassallo, imma anke fuq il-mużika. U niftakru wkoll anke l-esibizzjoni li kienet ittella fis-sala iżwar, kienet ittellat fis-sala iżwar bil-dokumenti li torbo li orbtu propju mal-ħajja u x-xogħol ta' dan Paulino Vassallo. U allura Christmas Card huwa l-mistieden tiegħi fil-programm tal-lum li miegħu se nispiċċa is-sensiela. Paulino Vassallo li twelet Bormla, Malta fl-24 ta' Lulju 1956, missieru kien Salvatore Vassallo ovvjament u ommu Vittoria Xikluna. Daqshekk kull ma se ngħid jiena issa se nħalli f'idejn Chris. Chris, dana smajtni ngħid li dan huwa kompożitur importanti ħafna. Kompożitur li l-kompożizzjonijiet tiegħu jitqablu anke ma dak li kien qiegħed iseħħ barra minn pajjiżna. Jiġifieri ma baqax jagħti lill-mużika tiegħu il-libsa tradizzjonali kif kienet ilha seħħ għall-inqas mit-sena tas-seklu li għex fihu. Imma li beda toroq ġodda. Taqbel jew ma taqbilx ma' din l-evalwazzjoni tiegħi dwaru?
Naqbel perfettament. Mingħajr ma neħu mertu tal-ebda kompożitur ieħor illi ġie qablu, ma ninsewx illi dak iż-żmien, is-seklu 17, is-seklu 18, anke s-seklu 19, il-mezzi ta' komunikazzjoni bejn Malta li hija gżira maqtuha mill-kumplament tal-Ewropa u l-kumplament tal-kontinent kienu limitati ħafna. Allura li jkun biex ikun jaf x'inhu jseħħ fil-kumplament tal-kontinent ma kellux l-internet, ma kellux is-CDs, ma kellux il-computer biex ikun jaf x'inhu jiġri u naturalment rid ikun kuntatt fiżiku li dak li jkun imur jivvjaġġa bil-vapur ovvjament dak iż-żmien biex imur jisma' l-mużika li qed tindaq ta' dak iż-żmien. Allura x'kien jiġri li ħafna drabi kompożitur Malti imur jistudja barra minn Malta. Ħafna drabi kien ikun Napli.
L-Italja l-iktar li kien imorru.
U jiġu lura illi dak iż-żmien għal dak iż-żmien ikunu l-iktar trends moderni tal-kompożizzjoni. Però meta l-kompożitur mbagħad jagħmel 60 sena jikkomponi hekk, mbagħad jibda jgħallem u l-istudenti tiegħu ħajjieħdu l-istil it-teknika between inverted commas antika, għax ma tkunx l-iktar waħda ġurnata ta' żminijiet tagħhom. Però Vassallo ma kienx hekk. Vassallo kien mar Pariġi, li diġa għamel differenza minn kompożituri oħrajn, fil-oħrajn marru l-Italja, vassallu mar Parigi, studja mek, għamel 10 snin, jistudja u jaħdem mek, anka ħadem bħala kemm bħala violinista, kemm bħala direttur f'waħda mill-iktar opera houses importanti ta' Parigi, l-Opera Komik. U ġilura użam aġġornat kemm anka permezz ta' ittri mal-professur tiegħu li kien Jules Massenet li huwa kompożitur ieħor importantissimu fil-perjodu romantiku fi Franza. U anka wkoll b'kuntatti oħrajn li jagħmel billi jibgħat il-mużika tiegħu barra, billi jitlob kummenti, kelli opportunità anka nara it-tri li kiteb Massenet li ma nisawx kien il-professur tiegħu meta kien jistudja Pariġi, li kiteb lil Vassallo. U għalkemm l-ittra ta' Vassallo ma rajnijiex, ma sibnijiex, però Massenet lil Vassallo kitiblu kummenti fuq il-partitura ta' waħda mill-opri tiegħu. Allura hija evidenti li Vassallo kien batlu il-partitura, jitolbu xi kummenti u waħda mill-iktar affarijiet li baqgħet f'moħħi li jifraħlu għall-orkestrazzjoni.
Meta l-ġimgħa l-oħra preżentajt il-programm ta' qabel tal-aħħar u kien dwar Nicolò Izwar, ħarġet naturali il-mod li dan kellu jistudja Franza. Għalke bil-pjano studja Franza xum bat mar Napli
għal-mattinti
għal-kompozizjoni imma l-familja kienet kolla familja frankofila kienet iż-żomm u partitarji ta' franċiżi tantu hekk li meta l-franċiżi telqu minn Malta u deċida li jaqblu jmur magħhom li bqa' Malta x'issa kienu ġew l-Ingliżi u allura ma kienx jaf kif se joħduha allura tela hemmhekk kienet issa ħaġa naturali peress il-familja kollha U min jgħid li anki l-kunjom huwa verżjoni Franċiża ta' xwiereb li jgħidu li kien kunjomu. L-imbagħad missieru kien għamilha iżwar biex jiffaċilita peress li anki huwa kien merkant. U anki qalu li jgħidu li studjaw fil-kulleġġ militari kienu rrakkomandati li jmorru hemmhekk. Imma Massenet għaw Vassallo. Għandna idea għaliex għażel li jmur Franza flok li jmur l-Italja biex ikompli trend. Għaxan kiż war stess ma l-Italja jitalem il-kompozizjoni.
Infatti huwa wieħed mill-ikbar mister ngħidlek
li għal. Ma stab xejn.
Sallum għadu ma nstab xejn u ovvjament ma tkunx xi ħaġa li tista' tiddokumenta għal xi kompożitur ngħidlek student ta' 19 sena kien għadu żgħir u meta mar Pariġi għal xi mar Pariġi u ma marx l-Italja. Huwa wieħed mill-misteri l-kbar infatti li. Li jem dwar dal-kompozitur.
Però li mar dik nafu, li studja ma Massenet nafu ukoll li huwa ukoll kien importanti anke bħala violinista hemmhekk nafu li kien direttur ta' dana il-teatru l-Opera Komik li tant kien importanti anke meta naraw l-istorja ta' Iżwar stess, dal-istess teatru kien importanti. Ħadem ħafna
hemmhekk iżwar infatti.
Ħafna. Allura, dawk huma kollha affarijiet dokumentati li sibtom inti li fittixt waħdek, li kellek minn jgħinek biex tagħmel dan it-tiftix li mord barra.
Infatti l-riċerka diġà kienet saret xi riċerka fuq Paulino Vassallo minn numru ta' studjużi oħra Maltin, li forsi tħall daqsxejn iktar fil-font jiena dwar il-ħajja tiegħu. Fittix daqsxejn iktar id-dokumenti li għad baqa fil-familja tiegħu. L-hawnhekk ta' minn insemmu il-Monsignor Fortunato Mizzi li huwa l-unika neputi li għad baqa ta' Paulino Vassallo li jiġi t-tifla ta' Bice Vassallo li kienet t-tifla ta' Paulino. U għand il-Monsignor Mizzi, per eżempju, apparti l-ittri ta' Massenet.
Sa' fejna kienu joqogħdu dar madar il-post tagħhom il-belt fejn kien joqgħod Vassallo.
Vassallo.
Il-familja ta' Fortunat Mizzi.
Vassallo il-belt kien joqgħod fejn kellu l-konservatorju Strada Zekka. Li b'konċidenza llum hemm l-orkestra wkoll mhux l-istess bini però iktar il fuq. U hemmhekk kellu l-konservatorju li hawnhekk tajjeb forsi nieħdu dal-ispunt. Li ngħidu li Vassallo kien importantissimu bħala għallim. U tant illi fetaħ konservatorju fully fledged imma tina ta' minn ngħidu għalli xi darba kien hawn konservatorju ma tal-kemm nissamawx, xi darba kien hawn konservatorju.
Fil-fatt kien Michelangelo li kien fetaħ l-ewwel skola ta' mużika fuq linji professjonali tal-konservatorji Italjani. Ġifri
Vassallo se għal l-iskola franċiza.
250, 300 sena, kien għaw. U l-lum il-ġurnata mawx.
Mawx. Għaw skola tal-mużika, mawx konservatorju. Infatti, l-iktar forsi rizultati li deru ta' dal-konservatorju kienu fil-kompozizjoni, ovvjament. Però kienu jisiru ħafna klassijiet ta' kull strument, pratikament. Ovvjament kienu kollu lajnuna tal-mużiċisti ta' teatru rjal. Però l-istrumenti kollha kienu malma u kienu anka jsiru strumenti fil-klassijiet, skużani, klassijiet fil-daq tal-kwartet, per eżempju, li kienet xi ħaġa interessanti. Xi ħaġa oħra interessanti fuq dal-konservatorju, l-lezzjonijiet ovvjament kienu għadhom jsiru subinalihom b'nitalihom. Jew xi ħaġa dettall żgħir ieħor li sibt li ma nimmaġinax illum xi ħaġa li tista' ssir. Għal-raġunijiet ħafna ovvji, l-lezzjonijiet kienu jsiru anke s-sibt fis-seba' u nofs ta' flaxija, pereżempju. Ma nimmaġinax studenti tgħidulhom ejja għal-lezzjoni fis-seba' u nofs is-sibt. Jgħidulek ħammur paċi f'dak il-ħin mhux. Il-tajjeb ukoll li ngħidu.
Għandek żbalda kien ikunu riqdin.
Ija biex imbagħad.
Biex imbagħad imorru paċi.
Ma kienx tal-epoka tiegħi dik hekk għandek raġun.
Laqas miġjaj.
Tajjeb li ngħidu li sfortunatament id-dokumenti tal-Konservatorju ta' Pariġi ta' żmien li kien studja Vassallo m'għadhomx jeżistu.
Għalli ma' raġuni?
Ma nafx. Sejt, id-dokumenti tal-Konservatorju ta' Pariġi jibdew propju minn xi 8 snin jekk minn sejr żball wara li kien Vassallo Pariġi. Allura propju bi ftit għal ftit ma nistgħux ma stajniex ikun aċċess għal dawn id-dokumenti. Ma nafx għal xi raġuni jew kienu erdu b'xi aċċident jew deliberatament kienu tneħħew waqfu minn ċerta epoka u neħħew ma nistax ngħid. Però dawn il-dokumenti ma nistgħux.
Sada kien ġi Malta bil-ħsieb li jerġa' jmur.
Kien ġi Malta, tant kemm ġi Malta biex sib li jerġa' jmur kellu return ticket lest.
Eżatt.
Infatti return ticket għadu hawnhekk għadu jeżisti, eh? Return ticket għadu jeżisti. Però
mbagħad baqgħu hawnhekk.
Baqgħu hawnhekk għas-sab.
Żewweġ tarros żewweġ u anke jommu.
Ekku, il-Marjanna li kienet kellha ssir il-mara tiegħu, infatti. Ma kellux jħsieb li jibqa' Malta, infatti veru. Ma sa iltaqa' ma' Marjanna f'dal perjodu li ġi Malta biex jara l-ġenituri tiegħu. U baqa kellu jibqa hawnhekk insomma, iż-żewweġ hawn Malta, u forsi aspett li nistgħu nsemmu daqsxejn aspett personali fuq dal-kompożitur. Kemm kien bniedem tal-familja, kemm kien bniedem tar-ruħ, disċiplinat ħafna, tgħidli kif taf dan kollu. Naf dan kollu anka tru kuntatt personali ma' Patri Bert, Maestro Patri Alberto Borġ, illi kien anka ħabib personali mal-mara ta' Paulino Vassallo, li x'tajjeb ngħidu li meta Vassallo miet.
Ma' Marjanna ġifieri.
Ma' Marjanna ekku. Vassallo l kemm miet fl-1923, fl-età ta' 67 sena, Marjanna baqgħet ħafna iktar warajh.
Baqgħet
ħajja ħafna iktar. Infatti saret ħabiba tal-familja ma' Maestro Patri Borġ. U kien anka ġifiri direttur spirituali tal-familja ta' Vassallo, eccetera. Allura, ovvjament, kellu ħafna kuntat u bħala mużiċist, Patri Borġ se ta' jsaqsija ħafna.
Ħani fuq ftit hawnhekk ħalli nibdew nisimgħu ftit mużika ta' dan il-kompożitura x'inha ngħidu ħafna tajjeb li ngħidu li inti wkoll bħala mużiċist mhux għamilt biss it-tiftix dokumentat, imma anke kont tellajt programm mhux vera bil-mużika tiegħu. U anki l-mużika ta' Vassallo tinsab fuq CD li kienet l-ewwel recording li saret mill-Orkestra Nazzjonali Live li hija label tal-Orkestra Nazzjonali. Sa fejn fien hija l-ewwel u l-aħħar. Issa għall-inqas sal-lum għadhom ma ħarġux oħrajn, jista' jkun li hemm xogħlijiet oħrajn.
Qegħdin qed jiġu għadet jagħti infatti.
Mela, inti għandek qatt ta' xogħlijiet hawnhekk għandek l-Oviċer Malta fuq din għas-CD jiġifieri, marċa reliġjoża e fuga per grandi orkestra, l-andante għal korda, l-eżastr il-valz li jisallum kulħadd sar jafu, l-valz de konser, imbagħad hemm għandna l-andante għal violin u orkestra, l-intermezz mit-tielet att li għaw tal-opra Frażir. U l-iskerzo għandante u finale għal-orkestra. Miex jissa nibdew?
Vimni, u ma kolla xogħlijiet interessanti. Li jem interessanti u koll dwarom li juru diversi aspetti tal-kompozitur li forsi nistaw nitkellmu dwarom wara. Li mhumiex skolla miktubin fl-istess stil tal-kompożitur, għandna diversi stili. Nistgħu nagħmlu l-overture.
L-overture Malta. Għonek, Chris, għedin nisimaw l-Overture Malta li inti għat id-derriġi għonek l-Orkestra Nazjonali ta' Malta, l-lider tal-Orkestra Palma għafu Marcelina Gjus. Overture Malta, xoħal patriottiku. Forsi memġ dawk l-Overtones għawija patriottiċi palma sibu f-xolijiet oħrajn. Lilek, xlaqte, xolqtok liktar pala mużiċista u pala direttur ta' orkestra f'dana xoħal?
F'da xogħol partikolari jolqodna ħafna. Kif għad l-ewwel kemm il-kompożitur mexa ma' żminijiet u ġifieri għandu traits romantiċi ċari. U x'inhu ma' da traits romantiċi ċari? L-ewwel nett l-orkestrazzjoni. L-orkestrazzjoni hija orkestrazzjoni ta' b'orkestra sħiħa, tipika tas-seklu 19. U anka ovvjament li żviluppat iktar fis-seklu 20.
Għandu xi ħaġa minn Berlioz?
Probabilment. Probabilment. Le, ovvjament li għandu żgur ma dan insomma appunt dettall ċkejkem mhux illi ħajbiddel xi idea fuq dal-kompożitur. Li anka kif baqa' kemm kitibhom għal Malta dax-xogħlijiet u ndaqqet din Malta ġifieri kemm mid-darba. Ma xorta kien baqa' jirreferra l-istrumenti bl-isem tagħhom Franċiż.
Pereżempju
ma jiktiblekx eżatt, ma jiktiblekx oboe, jiktiblek oboe u piston flok trumpet, flok tromba pereżempju.
Għax hu hekk kien imdorri hu.
Ovvjament, għax hu studja hemmhekk allura xi ħaġa li tistennija u karatteristika ħelwa li baqgħet miegħu.
Però hemm ċertu frażijiet mużikali li jfakkruni pereżempju fl-Corsair, fl-Oviċċell Corsair, ma nafx għaliex, jista' jkun li kienet jaħseb fuq il-baħar huwa wkoll, ma nafx. Jekk kienet jitkellem dwar Oviċċell Malta.
Infatti kellu minn dawn is-sottilezzi vassallu, per eżempju forsi iktar qudiem ma nafx ikolni ċans nisimgħuh l-intermezz tal-frażir, tal-opera tiegħu frażir, jikkwota imma din ovvjament trid tkun xi ħadd bwidna ppratikata ħafna, ma jekk kwota silta qasira minn kanzunetta tal-Milied ta' kompożitur Franċiż. Fil-intermezz, għaliex għaliex l-intermezz jiftaħ fil-lejl tal-Milied. Allura ikollok din il-karatteristika li ġab miegħu minn hemmhekk, forsi xi kanzunetta tal-Milied li baqa' jisma'
u
li baqgħet f'idnejh, ovvjament, ma kellux recordings tagħha ma ovvjament baqgħet f'idnejh. U l-infiltrat il-mużika tiegħu sabet ruha f'opra li kitabha u Malta.
Kompożituri oħrajn ħafna wkoll u tiġuża dana din xi ħaġa.
Issir deliberata wkoll.
Rikorrenza eħek, eżatt, issir b'mod deliberat.
Eżatt.
U anke fl-istess injuru kemm huma jafu l-mużika. Li kien hemm madwarhom dak iż-żmien. Issa ħalli ngħaddu fuq il-Prix de Rome. Hemm dik l-istorja li jgħidulek li kien mitlub inħiġ ċittadinanza u ma ċċettax, hemm min jgħidlek li dik hija ħlieqa. X'tgħidilna dwar dan il-fatt?
Mela, il-Prix de Rome ħa nagħmlu ħaġa ċara, il-Prix de Rome ma rebaħix. Mhux kif jgħidu li Vassallo rebaħ il-Prix de Rome. Ħalli tkun ċara din. Għalxiex ma rebaħix Vassallo għas sempliċi raġuni laqas bis-sapplika. Mela, l-istorja kollha tal-Prix de Rome mhijiex dokumentata l-istess bħal mhuwiex dokumentat l-istudju tiegħu fil-konservatorju għaliex ikunu tneħħew ir-records fortunatament. Però il-Prix de Rome huwa kompetizzjoni li ssir għal kompożituri ta' ċittadinanza Franċiża, din importanti. Rridu jkunu kompożituri ta' ċittadinanza Franċiża.
Għalkemm ma jistudjawx f'Franza, ma jmorru jistudjaw Ruma.
Imma dak ir-rigal ikun. Il-premju jkun li jmorru jagħmlu sentejn ġo Ruma. Sew għalhekk ovvjament Prix de Rome. Però il-kompożituri li jaslu sal-fażi finali ħanejtek. U ma diġa kolla rebbiħin, għaliex, għaliex il-Prix de Rome kien jinqasam fl-ewwel premju illi kellu żewġ ferat, allura biex niftehmu jisu għandu 1.1 u 1.2, dak huwa l-ewwel premju. Mbagħad hemm it-tieni premju li għandu 2.1 u 2.2, jiġifieri hemm jisu erba' kompożituri rebbieħa. Allura kull min jasal sa dik il-fażi huwa
rebbieħ.
Ovvjament, dak li jibqa' jissemma fl-istorja jkun il-1.1 biex niftehmu.
Mirrebaħ
il-premju l-kbir li mar is-sentejn jistudja Franza. Issa biex Ruma, skużani. Issa biex tasal sa dik il-fażi finali, kull kompożitur ri tikollu rakkomandazzjonijiet serji u qawwija ħafna. Minn kompożituri importanti ta' dak iż-żmien, minn xi direttur ta' konservatorju. Sa hawnhekk nafu li Vassallo kien student ta' Masne. Studja ħafna ukoll ma' Guiron li kien jgħallem il-kompożizzjoni fil-Konservatorju ta' Pariġi u kien anka il-professur ta' Debussy Guiron. Allura hemm il-possibilità kbira li Vassallo u Debussy kienu fl-istess klassi wkoll tal-kompożizzjoni. U kien ħabib ukoll ma' Toma, illi huwa kompożitur ieħor
Ambroa Toma. Minjon, għalkemm għandu xogħlijiet oħra.
Ovvjament, u ma xar skunu wkoll huma kollha kompożituri kif qed tara Vassallo kien imqabbad sewwa fiċ-ċriki mużikali ta' Pariġi.
Jiġifieri fl-opinjoni personali tiegħek. Issa din opinjoni sewwa tista' taqbel ma taqbilx, imma l-opinjoni tiegħek hija. Fil-fatt bħala karriera ma qabillux ġi Malta. Kieku baqa' hemm lakin huwa kien l-ewwa kien mitħla ta' dawn is-smijiet, probabbilment kien jispiċċa fuq l-istess livell tagħhom.
Assolutament li ma qabellux. Infatti tant kemm vera kif qatt qabel il-biljett tar-ritorn għadu għandu, kien baqa' għandu fis-sens u għadu jeżisti sal-ġurnata tal-lum. Infatti kien jivvjaġġa minn Malta l-Marsilja bil-vapur, mbagħad kien jitla' Pariġi ovvjament bis-sistemi tal-art imma kien imur minn Malta għal-Marsilja bil-vapur u l-biljett tar-ritorn għadu jeżisti. Xejn jekk ma kienx jaqbad bħala kompożitur, diġa kellu karriera mqabda bħala violinista. U bħala violinista li tkun wasalt li tillidja l-orkestra tal-Opera Komik, diġa hija xi ħaġa. Apparti l-Opera Komik kien anka jaħdem f'diversi orkestri oħrajn li ssibna korrispondenza li kellu maħbib f'orkestri oħrajn. U dawn l-orkestri jistgħu jew ikunu orkestri ad hoc ħafna drabi li jkunu mużiċisti li jaħdmu fissi f'orkestra f'Pariġi Imman bat, fil-sajf jew fil-vaganzi, imorru fil-suburbs ta' Parigi u jamlu kunċerti hemmhekk.
Jiġifieri kellu karriera kbira u li kieku f'Malta ma ġiex Malta fl-1888 biex era l-ġenituri kieku forsi jismu huwa imniżżel iktar bitri tad-deb fl-istorja tal-mużika Franċiża probablement.
Probabbilment hu. Sfortunatament bħalma jiġri biżwar li ġieli fuq dizzjonarji jsibu mniżżel bħala kompożitur Franċiż mhux Malti.
Issa inti ġi ġa semmejt l-intermezzo ġvera mill-opra mit-tielet att tal-Frażir.
Ekku.
Ħalli nisimgħu parti minna dan ax-xogħol biex anki neħdu idea issa biex minnu viċer patriottiku semmurru għal xogħol operistiku. Però se nindunaw kif anki ix-xogħlijiet operistiċi tiegħu għalkemm huma fully blown romantic works, imma fl-istess ħin m'hemmx dik id-drammatiċità u l-sentimentalizmu bħalma nsibu fl-opra taljana, din nsibuha fl-opri Franċiżi kollha, huma fl-opinjoni tiegħu huma żjed constrained, iktar magħluqa, iktar intimi. U dan l-istudja hemmhekk ovvjament. Naħseb anke bħala karattru kien bniedem ta'
kien ħafna riservat.
Eżatt. Mela ħalli nisimgħu dana l-intermezz mill-opra tiegħu Frażir fuq dina r-recording li għandi hawnhekk dina CD hija it-track numru 6.
tajt.
Mela, ċabċi mistħo għaldina il-kompozizjoni, anki dina il-recording li għal live li jissa sabit ruħa fuq dina l-Orkestra Nazzjonali live fil-fat. Dak l-intermezz mit-teleta ta' frażi li konna għedin nikkummentaw kemm huwa sabiħ u ftakarna wkoll il-frażi ta' Berlioz mill-lima Carol Maruf, mill-lima xogħol tal-Miliet Maruf li huwa l-Enfance du Christ u anki għadna li quasi quasi anticipa l-emozzjoni ta' Puccini.
Ecco.
Speċjalment fejn il kordju ġbera.
Dik is-sezzjoni ta' nofs fejn jilħaq il-climax bil-sezzjoni ta' l-korda, din hija opinjoni personali, però nħoss hekk li anticipa diversi kompożituri importanti tal-opera taljani jekk bħal Puccini jekk fil-dik li emozzjoni.
Eżatt, fiha ħafna emozzjoni. Però emozzjoni kontenuta kif għadna li xija tal-istorja tal-iskola Franċiża u l-Franċiżi ma tantx huma daqshekk eżuberanti għalkemm il-passjoni tinħass qawwija ma mhux b'dik l-eżuberanza bħal ma nsibu fil-mużika taljana li kall inqas hija l-opinjoni tiegħi. Issa, mużika għal vuċi. Għax dina recording m'għandniex vuċi sewwa, linija kollha orkestrali. Imma il-mużika li kiteb għall-vuċi, torina li kien jifhem fil-vuċi, li kien jaddatta għall-vuċi.
Anzi.
Jew li forsi kien jistenna wisq bħalma kien Beethoven pereżempju, jistenna wisq mill-vuċi għax kien għalih strumenti uħor tal-orkestra.
Le ħalli forsi nieħus punt ma' mmur pass lura, punt li għadna ma semmejniex ħa norbtu hawnhekk ma' din l-mistoqsija tiegħek. Kemm kien kapaċi juża l-istrumenti, ħalli nibda minn hemmhekk. F'dan l-intermezz għadna kif smajna pereżempju dik is-solo bellezza, forsi nista' nsemmih ukoll l-indaq minn Mario Psajla li huwa l-prim violinċellist tal-orkestra, imma hemmhekk kellna solo tal-arpa u tal-violonċell. Illi violonċell tifhimha li kien jaf jużah bħala violinista tajjeb u strument tal-korda, allura tifhem li vassallo kien kapaċi jużah. Però interessanti kif insibu dal-kompożitur kemm jaffjuża l-arpa. Issa, ovvjament.
Hawnhekk għandna lil Caroline, hux hekk.
Dikija Caroline. Kompożitur li studja Franza diffiċli ma jkunx jaffjuża l-arpa, però tajjeb ngħidu wkoll li kien hemm kompożituri oħrajn Malta u anke barra minn Malta li pruvaw jużaw l-arpa, però mingħajr suċċess. L-arpa huwa strument diffiċli ħafna li tikteb għalih. U ovvjament ma nistgħux nitkellmu bil-partitura quddiemna hawnhekk, però kieku wieħed janalizza kif vassallo kiteb għall-arpa li huwa strument diffiċli ħafna li tikteb għalih, tifhem eżatt li kien jaf seba kif għandha tindaq din.
Imma għaliex huwa armonikament diffiċli biex tikteb għalih il-lingwaġġ?
Teknikament, għaliex l-arpa huwa strument illi ħafna kompożituri jaħsbuh li tista' tikteb għalih bħal pjanu li hija ideja kompletament zbaljata. Infatti, min jiprofa jikteb għall-arpa bħal pjanu, ħajħel mal-lewel, ħajfalli mal-lewel. Tikteb viżjoni kompletament differenti.
Mela hawnhekk qed jorina vassallo li kien kapaċi anki jikteb u jifhem strumenti li ma studjax, jew laqqas ma daħalx naħseb fil-profond, ma studjax, naħseb studjax jien la kien kapaċi jikteb għalih.
Imbagħad Franza huwa l-pajjiż tal-arpa ġifieri.
Imma għall-vuċi.
Issa, il-vuċi xogħlijiet tal-vuċi studijajt ħafna tiegħu ta' vassallo fosthom għamilt ir-Requiem, rġajna bħall-Orkestra Nazzjonali għamilna r-revival tar-Requiem tiegħu li naħseb huwa wieħed mill-iktar xogħlijiet kbar sagri tiegħu, però għandu wkoll l-opri li mhux ta' min jarmihom, għandu tliet opri li waħda minnhom anke rebħet premju f'konkors internazzjonali l-Ingilterra. Vassallo kien jaf jikteb ħafna l-vuċijiet u mhux bħal fil-kas ta' Beethoven kif attinti tajjeb illi kien jitrattaħ bħala strument ieħor, kien vassallo wera illi jaf eżatt fejn għandhom jieħdu n-nifs.
Il-possibilitajiet tal-vuċi.
Eżatt, il-konturs tal-melodija illi ma joqtlux il-vuċi, illi ma jistrenjawix il-vuċi.
Beethoven biex fil-Nine Symphony fil-korali għamil kissita il-si il-bita fuq għalma nafx kemm il-battuta u t-tibqa zom minnif għalma nafx kemm il-baqa soprano.
Kemm il-kor u kemm il-solisti
għal-kor, għax kina kont fil-kor.
Il-solisti il-batu kol.
Iskur il-kor tista t-għol t-tiran t-taqaf wahda t-tħol l-ohra, ma solistek t-taqaf jgħaf.
L-infatti għanka dawk il-fraseġ fil-nona ta' Beethoven il-flaxħar f'dak il-konċertat ta' ben l-erba solisti jekk ma tkunx vera tal-affariet tiegħek tista' faċilment taqa' fih. Mentri vassallo bħal ħafna kompożituri oħrajn ta' ġifieri mhux qed inneħħi mertu ta' ħadd, imma kien jaf jekteb ħafna l-vuċijiet u anke ma jistrejnjhomx il-vuċijiet. Kien jaf fejn għandu jużhom qawwin, fejn għandu jnaqsilhom. Anke fil-mużika sagra pereżempju insibu wkoll kemm vassallo kien kapaċi jaddatta għal-livell li kien hawn f'Malta ta' dak iż-żmien ta' Kant. Ovvjament fil-knejjes ma tistennix li għandek kantanti bħal ma għandek kantanti trenjati fil-teatru. Issa Vassallo kien kapaċi jaddatta għall-opra kien jikteb mod, għall-knejjes kien jikteb mod ieħor. Tajjeb, per eżempju, nsemmu eżempji, diversi eżempji, fejn jikteb melodija sempliċissima, komda ħafna l-vuċi, imma mbagħad jagħmellek l-armonija komplessa, l-armonija romantika fl-istrumenti jew fl-organi, skont xi jkun il-każ. Allura hu bħala kompożitur qed jirnexxielu jikseb l-istess riżultat. Però binqas tbatija
għall-kantanti
u jirnexxielu joħroġ il-riżultat armoniku u kumpless mill-orkestra jew mill-organista li ovvjament ikun iktar studju.
Meta tiġi l-orkestrazzjoni tiegħu ta' dal kompożitur, inti li studjajt il-partituri tiegħu u li anki tellajt dan il-kunċert. Tiġa tkellimna dwar il-ħila li kellu li jakkomoda l-vuċi billi juża l-orkestrazzjoni. Meta tiġi għal din l-orkestrazzjoni hija orkestrazzjoni imdalma, orkestrazzjoni mexxejja, orkestrazzjoni ħafifa, orkestrazzjoni kważi sempliċi u iktar sofistikata u komplikata.
Ara, tajjeb.
U fejn tidħol fis-seklu 19?
Ekku, tajjeb li naqsmu ġifieri skont il-ġenru tax-xogħol. Jekk ħanitkellmu fuq ġenru tax-xogħol iktar leġġer, allura hemmhekk kien juża orkestrazzjoni utilitarja li
Għawwa fifti ta' unek, għalli xinġi semmejċu l-iktar leġġer, għalli najt li t-tekniku li l-kenit mitzi li jitfanna taħtna l-ezast li huwa valz tal-kunċert.
Infatti dak huwa eżempju tajjeb. Għalli
xinġi titkellem fuqu. Allura nistgħu nitfgħu il-mużika meta jrid u inti titkellem fuq din l-orkestrazzjoni ta' xogħlijiet differenti ta' dan il-kompożitur.
Eżattament, mela jekk nieħdu pereżempju l-ezast li jissemmiha tagħna jistgħu jisimgħu hawnhekk, il-kompożitur uża sistema ta' orkestrazzjoni utilitarja tilajjina għaliex li għandek strumenti li qed jirdupjaw il xulxin, allura għandek melodija mhux qed idoqqa strument wieħed jew sezzjoni waħda, ma jkollok tnejn tlieta erba'. Għaliex l-ewwel nies dik tagħtik ċerta prattiċità jekk din dan l-istess xogħol mhux ħaddoqqu b'orkestra sħiħa, ma ħaddoqqu b'orkestra żgħira tista' taddatta faċilment. Se tik ukoll ċerta sens fulfilling, ma stax tiġin il-kelma Malti, imma
ta' soddisfazzjon.
Soddisfazzjon anke meta qed tismagħha għandek ċerta bombastiċità, entużjażmu qawwa, ċerta qawwa. U anke jekk wieħed jisma' l-final ta' dan il-valz wieħed jifhem mal-ewwel. Imma mbagħad għandek ix-xogħlijiet l-oħra tipo l-intermezzi li smajna l-ewwel andante tal-violin, fejn il-kompożitur pjuttost jitratta l-orkestra bħala sezzjonijiet differenti u jismhom jitrattom għalihom. Allura għandek kważi formazzjonijiet da kamera.
Within the same orchestra.
L-orkestra l-kbira. Mbagħad l-orkestra kollha f'daqqa juża żewġ jew tliet punti biss. Allura ovvjament toħroġ b'ħafna iktar effett qawwi milli kieku għandek l-orkestra għaddejja l-ħin kollu id-doq. Issa hawnhekk tajjeb li ngħidu li l-opra Taljana kiż-żmien kienet ħafna nvoga tip ta' orkestrazzjoni fejn l-orkestrazzjoni tal-ewwel li għad ta' l-ewwel waħda ta' Vassallo li kollok ħafna strumenti jirdupjaw il-xulxin. Mentri Vassallo hawnhekk mar iktar fil-fin, right, fix-xogħlijiet l-oħra teatrali u anke orkestrali tiegħu. Fejn l-istrumenti jaqsamhom fi gruppi żgħar u anke jkollok solijiet, bħalma smajna dak il-violinċell waħdu pereżempju, jkollok is-sezzjoni tal-korda waħda. Sezzjonijiet anke pereżempju s-sezzjoni tar-ram waħda, li mijiex daqstant komuni f'orkestra issi p-sezzjoni ta' ram id-doq waħda, għaliex, għaliex tistattik forsi dak il-sens ta' banda, mentri jekk tintuża sew kif uża Vassallo, ovvjament fl-ambitu orkestrali tista' tagħti kulur differenti.
Minn dak li qed tgħidilna jidher Charlie Dana kien mużiċista li jaf ix-xogħol tiegħu u jaf ix-xogħol tiegħu sew mhux biss kien jaf x'għadda qablu ma x'kien qed isir u forsi anke antiċipa lil ta' warajh. U la ġej tal-ta' warajh, l-effett li ħalla fuq kompożituri oħra Maltin, ħalla xi effett jew le?
Ħalla effett kbir partikolarment ngħid jiena fil-qasam tal-mużika sagra, però mhux biss. Fost il-ħafna studenti ta' Vassallo, hemm diversi kompożituri ta' mużika sagra importanti, tajjeb insemmu Domenico Anastasi, Carlo Diacono, Giuseppe Caruana, Lorenzo Gonzi, Vincenzo Ciappara li huwa zio ta' Carmelo Pace. Allura, dawn huma kollha kompożituri importanti fil-qasam tal-mużika sagra.
Ma li differenti mbagħad f'qasam differenti.
Però mbagħad għandek kompożituri bħal Josie Malia Pulvirenti. Illi dak għalkemm kiteb ftit, ma kitibx ħafna fil-mużika sagru, ma kiteb mużika orkestrali. Però avvanzata ħafna.
Għal żminu u anke żminna.
Għal żminu anke għal żminna.
Però hija li għandna ftit twist mużikali xi.
Ftit twist fortunatament.
Ħabba mbagħad bdiet it-tieni gwerra u l-ewwel tieni gwerra minn għalija kienet. U kellu ħafna mużika l-Italja. L-ewwel gwerra, l-ewwel gwerra.
Però tajjeb li ngħidu hawnhekk li huwa interessanti ħafna. Pereżempju, żewġ xogħlijiet importanti ħafna ta' Pulvirenti huma l-impressjoni sinfonika u l-espressjoniżmu. U dawk huma xogħlijiet fl-idjoma impressjonistika ta' Debussy. Allura hemmhekk naraw il-link diretta li ġab miegħu Vassallo minn Franza li għalkemm għażel u konxjament li ma jħux dik il-linja ta' Debussy li kien jew ħabib tiegħu jew kollega tiegħu fil-konservatorju ma kien tamparu żgur. Għalkemm għażel li konxjament ma jħux dik il-linja, ma xorta irnexxielu jgħaddija l-istudenti tiegħu. U hemmhekk naraw il-kobor ta' dal kompożitur anke bħala għallim, li ma jisfurzax l-istudenti tiegħu bil-forsi segwu l-linja tiegħu, għalkemm kien hemm minnhom li segwew il-linja tiegħu, jekk tara Carlo Diacono pereżempju segwi ħafna mill-viċin. Però ma sforzomx u kulħadd irnexxielu jsiblu l-vuċi tiegħu.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li għalkemm għalih il-fatt li reġa' lura Malta biex baqa' hawnhekk, ma nistgħux ngħidu li kien ta' gwadan għax kieku forsi kien isib orizzonti ħafna usa milli sab hawnhekk.
Tana qasġi gwadanna għal-Malta.
Gwadan għall-mużika Maltija għaliex anke kien kif għatilna inti stess link ma Debussy u sħabu li kien għadhom in sewej dak is-żmien għall-Malta.
Infatti forsi
Kważi anke għallum ma sepwar.
Punt interessanti, kieku Vassallo ma ġiex Malta, jista' jkun li kien jeħħoloq ċertu vakum fil-mużika orkestrali u operistika f'Malta f'dak iż-żmien.
Ġina s-sensiela ħadd tispiċċa hawnhekk, meta titkompla s-sensiela se tkun minn Pace sal-lum sewwa, mhux għalissa imma xi darba nkompliha. Fis-seklu 20 għall-inqas mill-ħamsinijat l-ewwel ngħidu hekk. Il-mużika Maltija ħadet żvolta differenti. Insibu ħiel ta' Vassallo fil-mużika Maltija tal-aħħar nofs tas-seklu 20 qed nagħmilek qabża kbira tagħna.
Qabża daqsxejn kbira, però forsi iktar mill-ħiel dirett jista' jkun li għax Vassallo li ma semmejniex hawnhekk kien importanti ħafna biex daħħal dak li ngħidu l-motu proprju fil-mużika sagra f'Malta. Forsi jekk mhux link diretta melodika jew armonika, però żgur l-effett li daħħal Malta dak iż-żmien lejn l-1910 baqgħu u għadhom s'issa.
Mela hemmhekk se jkoll intemm il-programm tagħna, programm li kien dwar Vassallo, li imbagħad kif naraw il-kompożitur importanti li ġu warajh mingħajr ma naqqas Gloria Dilħatt imma nistgħu ngħidu li kien Carmelo Pace u dina sensiela kienet mill-Arenza sa Pace. Jina nirringrazzjak Chris tal dina l-intervista hekk of the cuff li għamilna flimkien dwar dan il-kompożitur li inti għamilt studju partikolari dwaru. U inħallu il-mużika li semmija b'dina l-mużika sabiħa ta' dana il-valz li kif għattinna inti maħsuba biex tagħti gost.
Mhux
vera, tagħti gost. U anki l-ismija tagħna li probabbilment din għall-mużika semgħuha tiġa anki f'okkażjonijiet oħra minn fuq it-television. Grazzi ħafna, nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sehem din għas-sensiela, nirringrazzja wkoll iż-żewġ tekniċi li kelli miegħi matula kollha illum kelli miegħi li kienet mizzi imma fi programmi oħrajn kelli anki lil Carmen u Grek. U ovvjament nirringrazzja lil Campus FM li tawni dina l-opportunità li nagħmel din għas-sensiela u anki lilkom is-semmija li segwejtuni Joyce Gulajmir tħallikom hawnhekk bil-mużika sabiħa ta' Paolino Vassallo, il-konsert, il-vals de konsert L'Esastre, ta' dana il-kompozitur Malti. Grazie, Chris.
Grazie.